we ma ta ka we apoto nu kun ego jesu dolu do fi ungrezo ato di lewu matio matako we ma fo nu kon ton ja foto nu kun opo nu ta jiro we ma ta ilo mei vi ungrezo ato ku do ton lewa je nu kon jesu don to de tole do pele do mei do nu kon tin le gege na wa je ku do o mei do ku do tin le gege na wa je nu kon yo ekolinya matio mata foto nu kun ni o ma fo pa e dolu do po to aso ato e wa so ro fi ungle di mele u Kodo tede ho ineji. A khosuru to chi weton. Nuwe reon. E na jire duwa diye. Gleno de fon sa tok birokpo. Buna e ba aso ato do fi yung gle tome. Aso ato e emoje nukon. To san sa gan izeme mon leo. Gan kwa edokpo. Birokpo jiwe yi dok bodo. Bo en yi se do kle ome. Gleno le ton do san sa kwe men. Kwe gan ten me mon. Bule mon mede vole. Bo e kle o to kle ten de mawa. Budon yi do. Mi lo mon, mi vi un gliche men. Bo yi wa aso, bo nu ma su wa kwa yi je ha o mi. Bo yi yi je aso wa jiro kle o men nungbo. Gle non ka le ton gan owe men mon. Bo le ton gan aton men kwele ko mon. Bo bo nu lok po. E je gan aton men mon. Gle non le ton. Bo yi mon mede vole lo to kle ten. Bo kambye yi do. E te uwe mi ka chi fisin san san lok po. Kaka je lewe nu nunde ma wa. Je yi gbe nin do. Mede bu ma yi mi do aso men e. Kleno ka donu yi do. Mi lo mon. Mi bo ay fi yung gliche men. Bo yi wa aso. Mati o matako. Ou wafo nou konton je ten we. Gwenwe me do todo jesu wale se hokbe a khosru to jihwe ton. Bo gleno kbo e yo. Yena kolin do Jehova ma o hodo wa e de. Ma o hodo ma do Jehova gesi di fi yung gleno de. Bo fi yung gle ne on no tenu akota Israeli ton. Me do akot je se on mele e chi aso ato e do fi yung gle o mele e do. Amon. Nwe je kwe honwe u dolo dowe jesu dea. Nino me edo ayi kwe tonwe de gba jemena wa edi. Di falizien eten jesu kon zande wayi to mekbe ho u le edo huon. Sinsen gala yi me eko do aso awa edo sinsen zon ma oton me e. Ye chi aso ato dede ewa aso keze obi me. Bodo nukundo edo ena su birokpo kwe. Ewa indo gan kwe dokpo emi edo hon. Fosa nou kwele ma otole, bo mede vwe do kweta e neme le e kpo, nou kmo chwifu kpa ale do mon me e be ma o sinse a yi somon le e. Do aso ato tan kle ni ton le we nou ye, do fi yung kle ma otome. Do luo me on, ye we note nou mede de e kle non se do fi yung kle tome, do kante neme mon, alo do kwele vwe do aso san o ji le e. E we endo, do kan owe me, gan atome kwele ko, bo gan atome kpo. Me le non do do, sou nou kpo yon nou kpo e do jesu kwe do we le e yo. Nou wa eko doye. Jan we mata ten we ma fo kande tene. Ukwe huto le alo aso devu le wato we nou ye nou tan kege do pezan e tome. Ene gudoro kwe kwa ton nou kwenye kwe nou mi ton ton. Nkle non se jesu to bo nou ena yiro me ene le ye ma so nou de aye. Nou ena yin akwan vo klisu ton le bo wazo nou ma ou. Ye dele we me wakbon gudo bi. Do kan aton me kwe le ko bo jesu do le. Buna dosu ta nou lo o. Jesu time nou e je kwe nou ye fwa so e bodo. E ik bada nou aswo, gle non do nou jikwan ton ton do. I yro aso ato le wa, bo su kbiroko kwe medoko doko. Besi me wakbon gudo bileji, kaka je me wajen nou kon leji. Ye me wajen aso waji do gan ton me wile kon le wa, bo esu gan kwe doko doko ye. Ye me je aso waji je nou kon le wa, lo bo vedoro e milena yi akwe kou mwesin. Lo o, gan kwe doko doko je esu ye lomon. Wenu yiro akwe o yiwe o. Ije nou hundo do kle non uji. Bono do. Ye me wakbon gudo le o. Gange kodokpo jewe yi do wazona. Akaswa akho dokpo yi kodo mikpo. Mi dele ka waje nou kon. Boku kwe si voka ka waje tin. Bono chiko nou mi. Kle non ka ikbe nou me dokpo do ye me bodo. Konton che. Ma ka wane yi donu wene. E ma yi gankwe dokpo jiwe mi dok bodo. Chowo mi je aso waji ache. Ye akwe yin to yo, bo yi hwe. Gan kwe do kpo e jiromi, bo onsu me lo e wakbon gudu o, bo do hwipo. Onsi huso akwe je do wano e jiromi yon na ache. Uwanwe adia. Onso akwe je do wadakbe na on, kwe wa yin bo on huwa. E nen gudu o, jesu le donu yedo. E na so me do gudu lewa nukon. Bo na so me do nukon lewa gudu. Mati o matako, wima fo tanton ja fo tonu kundo po. Nou si hu kok pa ja fanvule, to lo e jesu do e sin akpa ho gudu ton ineji. Nesi senga jufu le to e non lindo, emi do nou kon le e kanawa je kuto kon. Bon ne akwanfu Jezu ton le kanawa je nou kon kon. Akwanfu Jezu ton e farizien le, bo mede vole kono kon do mo meiru kuto le e, we je habona je nou kon. Bo ina su a hom lem le. Do ku Jezu ton utu o, ina gbe Jeruzalem wa ikung maji ton, bo ma o nade a kota e yode, e we in Izraeli ma o ton. Kalati nou le, we mata ize o ma fa foton nou kono kon. Tradition du monde nouveau. Même on le ou do hodo e jan batem ru metodi. Ukwenu e do batem de ja, bo ina bro kou ki bo mekpo e. Me do gudo le yo ena jenukon, bo blo batem wene. Bo ina jow ye, bo ina yon kounu de to Jezu ton kaka ifi e kbe okpo nundo e. Me se do we mata nou konton, we mafa ton kou tantan po. E nyan kwa vle kpe ou, bo monu je huzuzu da ho e do gesi we Jezu de ou o. Ye si humo se do do, si se gan jufu le ton. E wa je kudule na sin home do emi sien sien. Nu kambio fok mojiton le. E te uwe ka sokbe do, e ni monu je u do, Jehova wa inkle non. Meme e ka inya so ato le. Huzuzu da ho te do gesi we Jezu kadi, bo do lo ene. Wete nu huzuzu ene ka je wen.